Velik, lahko bi rekli celo eksplozivni razvoj medijev v zadnjih desetletjih ter pojav interneta je svet spremenil v veliko vas. Samo poglejmo, kaj vse danes lahko izvemo, kar si ljudje pred 100 in več leti še predstavljati niso mogli. V zadnjih dneh smo, na primer, lahko spremljali nemere v Tibetu. Bili smo spet priča zelo neposrednemu dokazu segrevanja ozračja. Odlomil se je velik del ledene plošče na Antarktiki. Po besedah ene največjih slovenskih strokovnjakinj na tem področju, klimatologinje Lučke Kajfež-Bogataj, je to le začetek kolapsa celotne plošče, kar bo že sedma taka velika plošča na Antarktiki v zadnjih 30 letih, ki bo nepovratno končala v morju. Še huje je na Arktiki, kjer bo po besedah Bogatajeve morda že v sredini tega stoletja poleti popolnoma brez ledu. Posledice segrevanja ozračja v vsej kruti resničnosti prikaže tudi dokumentarni film Borca za naš planet Al Gora z naslovom Neprijetna resnica. Pa pojdimo naprej. Pred nekaj dnevi sem imela možnost pogledati film z naslovom Hotel Ruanda, ki prikazuje dogodke genocida nad lastnim narodom v tej deželi. In koliko je teh vojn v Afriki, za katere nam mediji sploh ne poročajo, pa celotna Južna Amerika s svojo problematiko. Kaj pa številna zavzemanja za dobro po drugi strani, različne organizacije, ki se borijo za človeka, za pomoč, kot na primer Zdravniki brez meja, pa številni prostovoljci, ki se brez pridržkov darujejo za druge. Bolj ali manj je znano, da 2-3 največje svetovne tiskovne agencije določijo približno 10 dnevnih novic, ki bodo šle v javnost. In so bile seveda prej odobrene strani določenih vlad. Na stotine pomembnih dogodkov in stvari sploh ne pride v javnost in zato torej za nas ne obstajajo. Vsakodnevne novice, ki jih poslušamo, pa nam dajo občutek, da gre na svetu vse samo slabo. Hvala Bogu obstaja internet, ki seveda prinaša tudi veliko negativnega, po drugi strani pa vsakemu posamezniku omogoča, da objavi, kar želi. In to svojega stališča in ne stališča neke uredniške politike. Vedno bolj torej prihaja čas, ko bomo lahko, če bomo to želeli, obveščeni o stvareh, ki se dogajajo na vseh koncih sveta. Kakšna pa je pri tem odgovornost vsakega od nas? Pogosto se dogaja, da gledamo poročila, mogoče ob krutih prizorih še malo zavzdihnemo in največ, kar je, rečemo, o ubogi ljudje. Potem pa nadaljujemo z večerjo ali pa našo pozornost prevzamejo reklame za šampon ali parfum ali pa, če govorimo o moških, za nov avto. Potem pa že računamo, kje bomo kaj ceneje kupili, kje imajo to in ono akcijo. Vse to nam zapira pogled, nas nekako omamlja, nam daje neko določeno varnost in nam pomaga, da se ne zavedamo preveč, da pravzaprav živimo na istem planetu s temi ljudmi, ki smo jih pravkar videli na televiziji. Tudi o segrevanju ozračja je bilo prej govora. Ko slišimo takšno novico, mogoče za trenutek pomislimo: o, kam gre ta svet? Potem pa spet po starem. Kaj je tisto, kar bi nam pomagalo, da bi se zbudili iz tega stanja? Da bi se začeli v polnosti zavedati, da smo vendar vsi del enega človeštva. In če smo kristjani, bi morali to odgovornost še toliko bolj čutiti. Pri majhnih stvareh bi lahko začeli. Naprimer, koliko varčnih žarnic imamo doma? Koliko vode steče v prazno? Koliko luči gori po stanovanju, ko smo vsi v dnevni sobi? Zakaj pustimo radiatorje prižgane in zračimo več ur sobo? Rekli boste, saj to je pa res brez smisla, kaj le lahko naredim jaz s tem? Lepo se je bilo preteklo soboto pridružiti svetovni akciji Eno uro brez elektrike. Doma smo prižgali sveče, televizija je bila ugasnjena, pogovarjali smo se med seboj in celo prepevali. Pa pojdimo naprej. Koliko sploh še vidimo soseda, ki živi ob nas, njegove potrebe in težave? Tu se začenja tisto trganje vezi samozadostnosti in sebičnosti, zazrtosti v naš majhen svet. Pa se sploh splača začeti, se boste vprašali. Naš del je le kapljica v morje. Ja, res je. Toda mati Terezija je nekoč dejala, da brez te kapljice tudi morja ne bi bilo. Ne gre za to, da bomo sami rešili svet. Pogosto gre predvsem za to, da odpremo naše srce, da ga razširimo na ves svet. Mogoče ne bo možno pomagati nekomu, ki trpi v Tibetu ali v Afriki, lahko pa vsaj molimo zanje. Če živimo s to pripravljenostjo v srcu, se bodo že pokazale tudi konkretne možnosti. Delamo tudi v različnih službah in kdo ve, kaj vse je mogoče narediti v dobro naše človeške družine. Ne pozabimo na ta velik dar, ki smo ga prejeli. Življenje in vse stvarstvo okrog nas. Nekdo je zapisal ob rojstvu otroka. Zdaj svet ne bo nikoli več takšen, kot je bil prej. Vsak človek namreč na svetu pusti svoj pečat. Ne delajmo si utvar, da ni tako. Odgovorni smo za ta košček našega sveta, kamor smo bili postavljeni. Za našo mestno četrt, za naše mesto, za naš narod in človeštvo. In prav s tem našim prispevkom darujemo kamenček v mozaik lepšega sveta. Ali je vredno poskusiti?